Pratarmė. Dėl antrojo pasaulinio karo daugiau nei 20 tūkstančių našlaičiais likusių ar pasimetusių vokiečių vaikų 1946 metais bėgo iš Sovietų Sąjungos kariuomenės okupuotos šiaurinės rytų Prūsijos dalies į Lietuvą, kad nenumirtų iš bado. Jie buvo vadinami vilko vaikais. Tačiau nepaisant lietuvių pastangų, po 2 metų didžiosios jų dalies jau nebuvo tarp gyvųjų. Iš tų kelių tūkstančių išlikusiųjų, kurie po 1948 iš badaujančio Kionigsbergo karaliaučiaus pragaro pirmiausia paspruko į Vokietijos demokratinę respubliką VDR, arba tų, kurie antrąją tėvynę rado Lietuvoje, gyvų yra labai nedaug. Ir tik pora tuzinų tuometinių vilko vaikų psichologijos mokslo priskiriamų išskirtinai traumuoto aukų kategorijai rado galimybių, jėgų ir valios papasakoti apie savo likimą ir tokiu būdu buvo pripažinti aukomis. Esu labai dėkingas už tai, kad šios knygos protagonistė, vilko mergaitė Ursula Dorn, yra iš tų nedaugelio, kurie nepabijojo pažvelgti į savo traumą, netgi būtinai norėjo tą padaryti. Džiaugiuosi, kad mudu susitikom, susidraugavom ir išmokome vienas kitą branginti. Man, istorikui, dar gana jaunam vyrui, nebuvo nei paprasta, nei savaime suprantama, taip pagarbiai nuo širdžiai ir atvirai šnekėtis apie visuomenėje vis dar menkai, žinoma vilko vaikų tragedija su garbaus amžiaus moterimi, dėl išgyventos traumos jaučiančią baimę jauniems vyrams. Neatsakytų klausimų neliko, tačiau abu dar ir dabar kraipome galvas, kai likę vieni arba abu drauge mąstome apie tai, kokios baisybės vyko tąsik prieš 75 metus karaliaučiaus griuvėsiuose ir Lietuvos miškuose. Vilko mergaitę Ursulą pirmą kartą aplankiau 2019 metais. Ji gyveno miškų apsuptame sodelyje Veisenborne, ties Tiuringijos ir Žemutinės Saksonijos riba. Mano tikslas anuomet buvo pakalbinti tuomet 85 metų moterį ir paskelbti jos istoriją po metų pasirodysiančioje mano knygoje apie paskutinius antrojo pasaulinio karo metų liudininkus. Pirmasis mūsų pokalbis truko mažiau nei pusvalandį ir man tapo aišku, kad savo idėją galiu palaidoti. Ursulos pasakojimas buvo toks išskirtinis, toks su niekuo nepalyginamas ir istoriškai reikšmingas, kad nusipelnė atskiros knygos. Tačiau lygiai taip pat greitai susivokiau, kad tokią knygą įmanoma parašyti tik jeigu mudu su Ursula galėsime absoliučiai vienas kitu pasitikėti. Daviau laiko tokiam pasitikėjimui užaugti ir tik tada atskleidžiau Ursulai savo ketinimą, paminėtą šioje pratarmėje. Mudu bendravome ilgai ir daug, nes abu siejo troškimas papasakoti apie tokį Kionigsbergo ir vilko vaikų likimą, koks jis buvo iš tiesų. Įvadas. 2022 metų kovo 20 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo žinute kreipėsi į tūkstančius demonstrantų, susirinkusių priešais Brandenburgo vartus Berlyne ir trokštančių išreikšti solidarumą su Ukraina. Buvo 28 diena, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Prezidentas paprašo tylos minute pagerbti žuvusiuosius. Tada išmaniajame telefone paleidžia sirenų įrašą, paskui rimtai pažvelgia į kamerą ir taria. Tai tik 20 sekundžių. O mes girdime tai valandų valandas, ištisas dienas, ištisas savaitės. Zelenskio žinutė buvo labiau skirta jaunesnei vokiečių publikai, nepažįstančiai karo, bet akustinį signalą suprantančiai kaip aišku perspėjimo ženklą, jo grėsmė arti. Pagalbos ginklais prašantis politinį spaudimą patiriantis prezidentas tą akimirką veikiausiai nei nežinojo, kad jam paleidus sirenų kauksmo įrašą, tūkstančiams vyresnio amžiaus vokiečių, klausančių jo kalbos per televiziją, gyslose stingsta kraujas. Tai Vokietijos karo vaikai, ir kaip tik šitas perspėjamasis signalas, kurį jiems teko girdėti ne savaitės, o metų metus, sukelia pačius baisiausius prisiminimus apie bombardavimus 50-metyje. Ar pratybas surengė vietiniai ugnegesiai, ar sproginėja naujamečiai fejerverkai, kas nors pridega virtuvėje, arba užkaukė lėktuvo variklis, šių žmonių atmintyje, kas kart iškyla sugriauti jų namai, liepsnojančios gatvės, susmunkantis jų šeimos nariai. ir taip jau daugiau nei 80 metų. Net kalbant apie ankstesnius karus, atsinaujina senos jų traumos. 10-ajame dešimtmetyje gydytojai specialistai stebėjosi, kai Jugoslavijos karo arba kartu su juo plūstelėjusių, kaip niekada gausių karo apžvalgų žiniasklaidoje pastumėti, jų kabinetus užplūdo antrojo pasaulinio karo liudininkai ir ėmė pasakoti apie varginantį reiškinį, psichologų įvardyjama kaip flashback, praeities bliksnius, prisiminimus. Sensoriniai raktiniai dirgikliai suveikia taip, kad traumuoti žmonės tarsi katapultuojami į laikus, kai patyrė didžiausią gyvenimą šoką ir dar sykį išgyvena tuos košmarus taip, tarsi jie vyktų dabar. Dauguma ligonių iki tol nei viešai, nei šeimose nebuvo pasakoję, jog yra kenčiančios karo aukos arba patys nesusiejo su tuo savo depresijos ar baimių. Priežastis – jų pačių noras tiesiog pamiršti arba išstumti tai, kas patirta. Taip pat ir menkas visuomenės susidomėjimas tokiamis vokiškomis aukų istorijomis. Regis joms neatsirado vietos nei radikaliuose antikariniuose 1968 metų judėjimuose, nei nacių nusikaltimų tyrimuose, atliekamuose atkakliosios Boomer Generation, kūdikių bumo kartos. Tiriant traumas, remiamasi tuo, jog nukentėjusiajam paprastai reikia 50 metų, kad galėtų prabilti apie savo patirtus dvasinius sukrėtimus. Taigi, žvelgiant retrospektyviai, nestebina, jog nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio buvo parašyta nesuskaičiuojama galybė autobiografijų. Tačiau rašantieji liudytojai savo pasakojimus skyrė arba tik savo šeimoms, arba teko konstatuoti, kad leidyklos ir kitos medijos dar nėra pasirengusios atvirai pasakoti apie vokiečių aukas antrajame pasauliniame kare. Istorikai ir žurnalistai, tyrinėjantys žydų tautos genocidą, pavaizdavo tiek blogio, kad vokiečių liudytojų istorijų niekas nebenorėjo girdėti. Taigi tik 3-ajame tūkstantmetyje jų likimai sulaukė visuomenės dėmesio. Psichologijoje ir medicinoje tuo laiku įsitvirtino vadinamojo potrauminio streso sutrikimo sąvoka ir daugybė medijų susiejo karo vaikų temą su bombardavimu ir trėmimais. Tačiau iki pat šiandienos, viena vertus, abiem pusėms gėda kalbėti apie karo patirčių traumą šeimose, kita vertus, ir visuomeniai trūksta valios ir drąsos aiškiai atskirti nacių diktatūros aukas ir nusikaltelius. Todėl milijonai vakaruose užaugusių karo vaikų iki gyvenimo pabaigos grūmėsi su traumomis, patirtomis per bombardavimus, o vaikai, kuriems teko bėgti iš rytinių Vokietijos imperijos teritorijų, dorojosi su traumomis, praradę gimtinę ir bėgant patyrę nuožmų smurtą. Mūsų istoriografijoje tebežioji didelės spragos, pernelyg vienpusiškai moksliškai ištirti kone 16 milijonų tremtinių likimai, ignoruojami kitų antrajame pasaulinėme kare dalyvavusių tautų nusikaltimai, manant, esą dėl to bus sumenkinti nacių nusikaltimai ir regis norint pamiršti apie buvusias vokiečių gyvenamas rytis. Ne viena antrojo pasaulinio karo aukų grupė nėra moksliškai tyrinėta taip mažai, kaip rytprūsių vilko vaikai. O taip, žinoma, nutiko dėl to, kad palyginti su kitomis Trečiojo Reicho ir nacių sukelto karo aukomis, apie jų likimą sužinota gana vėlai. Mes pamiršome savo gimtosios kalbos žodžius, pamiršome savo mamų dainas. Jas užgožė iš bado mirštančių nukankintų, išniekintų motinų dejonės, našlaičiais likusių jų vaikų aimanos. Taip save apibūdino pirmieji 58 vilko vaikai 1991 metų rugsėjo 14 dieną susibūrė ir Lietuvoje įkūrė Edelveiso draugiją, siekdami atkreipti visų pirma Vokietijos dėmesį į iki šiol nepažintą tragediją. Draugijos nariai steigėjai yra vieni iš tų maždaug 120 tūkstančių vokiečių, kurie 1945 metų balandį buvo įkalinti Kionigsberge, nes nepavyko pabėgti arba jiems tai padaryti trukdė nacių valdžia. Jiems teko patirti baisumus, įsiveržus raudonajai armijai, lydimus nuo žmogaus smurto ir besalgiško troškimo griauti bei naikinti, ir jie neturėjo kaip nuo to apsiginti.